Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Ақшаны орынды жұмсай білудің өзі бір өнер. Адамдар тұрмысқа қажетті тұтынулардан әрқашан қол ұзалмайды. Десе де сол тұтыну барысында ақылдың көмегіне жүгіне отырып, ең дұрыс тұтыну әдісін қолданбасаңыз, ақшаңыздың қалай жұмсалып кеткенін де аңғара алмай қаласыз. Тұрмыстық бұйымдары ғылыми тұтынумен бірге тұрмысқа қажетті ақша жұмсаудың өзі де үлкен білімді талап ететін маңызды қабілет болып саналады. Егер сіз базардық шығымдардан өзіңізді аман алып қаламын десеңіз, әуелі тұтыну қабілетін жетілдіріп алыңыз. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін артық шығындалмаймын десеңіз атты кеңесті тыңдайсыздар. Түрлі мереке қарсаңында жұртшылық демалыс орайынан пайдаланып, өздерінің керек жарағын толықтап алғысы келеді. Десе де зат сатып алуға шебер болмасаңыз, мұндайда басартық ақша жұмсайтын ахуалдар туындайтыны даусыз. Төменде көпшілікке ақша үнемдеп, орынсыз шығыннан сақтануға болатын бірнеше әдіс амалдарды таныстырайын. Аздап кідіруді ұмытпаңыз. Бірер бұйымды таңдап алып ақшасын төлейтін аралықта азырақ аялдап алыңыз. Яки маңайды тағы бір айланып келіңіз. Ақш ғалымдары зерттеу барысында сатып алуда үзіліс болғанда, үлкен мида тың өзгеріс пайда болып, қаридар жақ сол алмақшы болған нәрселердің өзіне қажетінің бар жоқтығына қайта ой жүгіртетіндігін байқаған. Бұдан басқа тағы бір зерттеулерде, тауарды алуға ыңғайлана бастағанда үлкен мидың шаттандырғыш гормон сынды зат бөліп шығатындығын, ал ақша төлеп бола салысымен әлгі заттың дереу ғайып болып, адамда белгісіз өкініш сезімі пайда болатындығын байқаған. Әйгілі марка дегенге сене бермеңіз. Кей зерттеулер көптеген адамның өз көңіліндегі бағалы бұйымдарын өзіне емес, қайта өзінің ең ұнататын адамына ұсынғысы келетінін байқаған. Мода бұйымдарын жобалау шеберлері өз туындыларына түрлі мінездегі адамдардың осы ерекшеліктерін жинақтап сіңіріп отырады. Нәтижеде осы қарапайым бұйымдар шебер жобалық ерекшеліктермен әрқандай адамның ынта пейілін меңгеріп алады. Нәтижеде айтылмыш бұйымның саудасы қаридардың жалаң тұтыну қажеті бойынша базар елегінен көрі, көптеген адамның белгілі көңіл күйі қажеті немесе басқаларға жағуынан туындаған рухани өзгеріс барысында күсет табады. Отбасындағылармен бірге барыңыз. Канада мамандарының пайымдауынша көптеген аларманның зат сатып алардан неғұрлым қомақтырақ ақша істетіп, айналасындағыларға өзінің қарау ұсақшыл еместігін көрсеткісі келіп, мырзасын атыны әрқандай елде бар психикалық құбылыс екен. Сондықтан көрпесіне қарай көсілгісі келетін кей жандар үшін достарымен, қызметтестерімен зат сатып алуға шығудың қажеті шамалы. Алайда отбасындағылармен бірге барсаңыз, олар ең жақын адамдарыңыз болғандықтан көрегендікпен сізді сабаңызға түсіріп, бірсіпіра базардық шығымды тежеуіңізге түрткі болады. Түрлі тиімділік қимылдарына сақтықпен қараңыз. Кейбір сауда сарайлары мен ерен базарлары біреуін алсаң, біреуін тегін береміз деген жалауды көтеріп, өз тауарларын қосақтап өткізуге жол ашып жатады. Шынтуайтында сіз ақша үнемдемек түгіл, өз межеңізден тысқары нәрселерге ақша жұмсап, аңқаулықпен есе жіберіп қойғаныңызды сезбей қаласыз. Соның өзінде пәлендей тиімділікке кенелуіңіз нағай бұл. Егер шынайы арзандатылған бұйымдарға көңіліңіз ауса, дүкеннің қойма тазалау мақсатымен арнаулы шығарып қойған тауарлардың бар жоқтығын барлап көріңіз. Керекті бұйымдарыңыз сол арадан табылуы да ғажап емес. Сауда сарайларына кіргеніңізде сол жақтан бастап аралаңыз. Сауда әлемінде әдетте алармандар сауда дүкендеріне кірісімен оң бағыттан бастап аралауды ұнатады делінген. Осы барыста олар оң жаққа тізілген бұйымдарға алдымен баса назар аударатыны даусыз. Осы қағиданы әбден меңгерген сауда дүкендері өздерінің өтімсіз, нашарлау тауарларын түрлі әрлеуден өткізіп алғаннан соң оң жаққа келістіріп тізіп көзіңізді алдауы мүмкін. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін әуелі тыңдайтындарыңыз, кешкі тамақ ішпей арықтаймын деу қорқиял екендігі туралы шипагерлік кеңес. Қазір көп адамдар арықтау үшін кешкі тамақ ішпейтін болды. Кешкі тамақ ішпеу арқылы шынында дене салмағын жеңілдетуге болады. Бірақ мұндай тәсілмен денедегі май құрамын емес, су құрамын жоғалтып аласыз. Кешкі тамақ ішпеу арқылы май құрамын азайту өте қиын. Дене салмағы бір мезгіл жеңілдегенмен қайта жоғарылаған кезде салмақты жеңілдету тіпті де қиынға түседі. Бірақ мұндай ақыл кеңес сұлулық пен сымбатқа жаны құштар бозбалалар мен бойжеткендердің құлағына кіріп шықпайды. Олар сынап көрмейміз бе деген нысаймен тамақты аз жеу арқылы арықтауға болатын болса, дене салмағым қайта жоғарыласа тағы да тамақты азайтсам болды емес пе деп ойлайды. Іс жүзінде кешкі тамақты жемеу арқылы арықтауға болмайды. Әуелі сау басыңа сақина тілеп алу мүмкін. Біріншіден, ұзақ уақыт бойы кешкі тамақты жемеу денсаулыққа ықпал етеді. Асқазан үздіксіз қышқыл бөліп шығаратындықтан кешкі тамақты жемейтін адам асқазан ойық жарасына оңай шалдығады. Құр арам тер болғаны былай тұрсын, ауру тауып алады. Екіншіден, тамақты тарта жеу негізгі зат айналысын төмендетеді. Негізгі зат алмасу дегеніміз түсінікті сөзбен айтқанда, дененің күніне сарп ететін ең төменгі энергия мөлшері деген сөз. Негізгі зат алмасуды төмендету дененің өзіндік қорғанысы есептеледі. Егер денеге қабылданған энергия мөлшері азайса, адам денесі өте ақылдылықпен негіздік зат алмасуды табиғи түрде төмендетеді. Күндердің күнінде кешкі тамақ жеуді қалпына келтірген кезде сарп ететін энергия мөлшері өзгермейтіндіктен, адам денесі қалған энергияны сақтап қалып, оны май құрамына айналдырады. Кейбіреулердің бір арықтап бір семіріп, екі ортада арпаласып жүретіні осыдан. Кешкі тамақты бабында жеу арқылы арықтауға болады. Біріншіден, кешкі тамақты өте жай жемеу керек. Кешкі тамақты ұйықтаудан кемінде 3 сағат бұрын жеу керек. Кешкі сағат 11-де ұйықтайтын болсаңыз, ең кеш болғанда 8-ден бұрын кешкі тамақ жеуіңіз керек. Сонда ғана денеңіз қабылданған энергияны сарып ете алады. Егер тамақты өте жай жесеңіз, жастыққа бас қойған кезіңізде асқазаныңыз әлі асқортумен әбігер болып жатады. Мұндай әдет оңай семіртеді, әрі ұйқыңызда шала болады. Екіншіден, кешкі асты тоя жемеу керек. Тамақты қарныңыз қампайғанша жей бермей 70%-дай тойғандай сезінгеніңізде тамақ жеуді тоқтатыңыз. Күндіз адамдар жұмыспен қарбалас болатындықтан тамақты асықпай отырып жеуге уақыт жар бермейді. Кешкі тамақ уақыты күндізгі тамақ уақытынан гөрі ұзағырақ болатындықтан тамақты байқамай көп жеп қоюыңыз мүмкін. Денеге қабылданған энергия артық болса, оңай семіріп кетесіз. Үшіншіден, кешке майлы тамақты көп жемеген жөн. Денеге сімірілген май құрамы көп болса, қандағы май құрамында қалыпсыздық туылады. Осының себебінен артерияның қатаюы және жүрек ауруы туылуы мүмкін. Төртіншіден, тамақ жеудің ретін есте берік сақтаған жөн. Сорпа болса, алдымен сорпа ішу. Сорпадан кейін көкөніс, ет жеу, негізгі азықтықты, яғни күріш, бидай қатарлардан жасалған тағамдарды ең артынан жеу керек. Бесіншіден, кешкі тамақты мыналарды жесеңіз арықтайсыз. Егер күндіз көкөністі аз жеген болсаңыз, кеште көкөністі көбірек жеңіз. Қаракесек ет пен балық етін үйлесімді тұтыныңыз. Тәтті картоп, көкөніс, жеміс-жидек қатарлы азықтық талшығы мол нәрселерді жеңіз. Енді сіздер аяқты күтімдеуде көңіл бөлуге тиісті алты түйінді есте сақтап алыңыздар. Жас кезіңде аяғыңды күтімдемесең, қартайғанда азабын тартасың. Аяқты күтімдеуде мынадай бірнеше түйінге назар аудару керек. Аяқты ыстық суға малу. Аяқты ыстық суға малып отыру өтемөте жем-жемін мен ашты бұрышты қайнатқан суға аяқты малып отыру арқылы денедегі тыныс жолы келеге қабығындағы ұсақ қан тамырлар торын біршама жедел кеңейтуге, қан айналысын тездетуге болады. Аяқты қалыпты түрде сілкіу. Бір қолмен тамға сүйеніп тұрып, салмақ түспейтін аяқты саннан төмен қарай ақырын сілкіу керек. Осы әрекетті 5 рет істегеннен кейін тағы бір аяқты ауыстырып істеу керек. Осы әрекетті таңертең түс және кеште 3 рет қайталау арқылы бөгілген микроқан айналысын қайтадан іркіліссіздендіруге болады. Балтырды уқалау керек. Екі қолмен бір жақ балтырдың бұлшықетін қысып ұстап, ақырын уқалау керек. Бір жақ балтырды әр жолы 20 рет айналасында уқалау керек. Аяқты құрғақ жуу. Қос қолмен бір жақ сан етін қысып ұстап, азырақ күш салып, тобыққа дейін уқалау керек. Онан соң тобықтан қайтадан борбайға дейін уқалау керек. Осы әрекетті онда 20 рет қайталау керек. Өкшені көтеріп, аяқтың ұшымен тұру арқылы шаршауды азайту. Екі аяқты біріктіріп, өкшені көтеріп, бірде 2 секунд тұру керек. Онан соң денені бос ұстап, қайтадан осы әрекетті істеу керек. Күн сайын осы әрекетті жалғасты неше 10 рет істеп отыру арқылы шаршаудан тез арада айығуға болады. Аяқ киімді жалаң аяқ кимеу керек. Аяқ киімді мүмкіндігінше жалаң аяқ кимегенің үшін, аяқ киімді жалаң аяқ киген кезде аяғыңыз орнықты болмайтындықтан, жүрген кезде екі аяққа кезек түсетін салмақ артады. Бұл буынның зақымдалуын келтіріп шығарады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді бірлікте тыңдайық, сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады. қолымызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, маекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті беріліміндей Бекмұрат Қыдырханұлы жазған «Бөдененің экономикалық құны» атты мақала. Бөдененің экономикалық құны ерекше жоғары құстардың бірі болып, таралу көлемі кең, түрі көп, елімізге өткен ғасырдың 40-шы жылдары енгізілген болып, кезекте бағылып жатқан бөдене 150 миллионнан артып дүние бойынша алдыңғы орында тұрады. Жапония, Чаусиан, Италия және Канада секілді мемлекеттерде де бөдене бағу біршама көлемденген. Қазір дүние бойынша бөдененің 7 түрі болып, мемлекетімізде Чаусиан бөденесі, Жапония бөденесі және Джунго бөденесі сынды 3 түрі бағылады. Бірінші, бөдене еті және жұмыртқасының қоректі құны. Бөдене еті ерекше шырынды, дәмді болып, қоректі құрамы тауық етіне қарағанда жоғары. Холестерин шамасы төмен. Минералды заттардан калций, фосфор, темір секілділердің мөлшері көрнекті түрде жоғары. Бөдене жұмыртқасындағы белоктың молекула түйіршіктері өте ұсақ болғандықтан оңай қорытылып денеге тез сіңіріледі. Бөдене жұмыртқасындағы микроэлементтердің мөлшері тауық жұмыртқасына қарағанда әлдеқайда жоғары. Екінші, бөдене еті мен жұмыртқасының дәрілік құны. Бөдене еті мен жұмыртқасының құрамында адам денесіне өте зәру болған амин қышқылдары, алуан түрлі гормон және лестин сияқты қоректік заттар мол келеді. Сондықтан асқазан ауруына шалдыққандар нерв әлсіздік, жүрек ауруына қарата белгілі шамада дәрілік рол бар. Клиникада бөдене жұмыртқасы және етінің туберкулез, әйелдердегі туыттың алды артындағы қан аздық, бауыр қабынуы, диабет, қоректік тапшылық, жоғары қан қысым, жүрек, артерия қан тамырлар қатаю сияқты ауруларды емдеу және қоректік толықтау өнімділігі жоғары. Үшінші, бөдененің өнім құны. Бөдененің өнімділік құны жоғары болып, жұмыртқа үшін өсірілетін бөдене мекені жылына орта есеппен 280-300 жұмыртқалайды. Жұмыртқа салмағы 10.5-12 грамм, жылдық жұмыртқа салмағы 3.3-6 килограмм айналасында болып, дене салмағының 23-27 есесімен қарайлас келеді. Ал ет үшін өсірілетін бөдененің өсу қарқыны өте тез. 28-30 күндік кезінде дене салмағы 200 граммнан артып, жұмыртқадан жаңа шыққан кездегі дене салмағының 25 есесімен қарайлас келеді. Төртінші, өсіп өрбу қуаты. Бөдененің өсіп өрбу қуаты өте күшті болып, қалыпты жағдайда мекендері 40 күндік болғанда жұмыртқалай бастайды. Жұмыртқа басу мезгілі 17 күн айналасында болады. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға тарту етеміз.
Ғашық едім, қайтейін. Кеттің аулап, алыста, айтып-айтпай, не дейін, жоқ қой енді, табыспа, жүрекке арман орнады, қосыла. Болмады сол батада жалғыза тілегенім болмады сол батада Оны біле жан бар ма арманда боп өтейін армансыз боп не пайда жүрекке арман орнады ортада жалғыза тілегенді болмады сол батада.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен береке кезінде үй сатып алуда біліп алуға тиісті істер туралы сауатты біліп алыңыздар. Мереке қарсаңында көптеген адам мереке демалысынан пайдаланып, үй сатып алу жоспарын жасайды. Ескерте кететін жайт, мерекенің алдартындағы осы ерекше кезде үй сатып алушылар төтенше сергек болып, сатып алмақ болған үйінің қатысты ахуалдарын толық оқысуы керек. Бұл жайлы мамандар мынадай 5 түрлі ұсыныс береді. 1. Сергек болып қатысты ахуалдарды көп оқысып, көптеп ауыс күй жасау керек. Мереке кезінде көптеген қоражай кәсіпорындары үй бағасын мәлім мөлшерде арзандату, алатын үйді тегін безендіріп беру, үй жиһаздарын ұсыну сияқты тиімділік саясаттарын жолға қояды. Дегенмен үй сатып алушы сергек болуы, жеңіл-желпі мақұл болудан абай болу керек. Үй сатып алудағы информацияға көптеп ие болу үшін бұрын үй сатып алғандармен көптеп кеңесіп, нақтылы информацияларды топтау қажет. Отбасыңыздағы басқа мүшелердің пікірін естіп, алатын үйді қайта-қайта көріп, салыстырып, асықпай кесім жасаған жөн. Құрылыс орнына барып, нақтылы ахуалын көргеніңіз абзал. 2. Мың естігеннен бір көрген артық деген тәмсіл бар. Құрылыс орнына барып көргеніңіз жөн. Қоражай серіктігі құрылыс ауласының жасылдану дәрежесін, биналардың аралығының алыстығын, ауладағы қимыл орталығының көркемдігін, қатынастың қолайлы екенін, түрлі құрылғылардың толық екенін қанша мақтаса да, оған жеңіл желпісіне кетпей, ең абзалы құрылыс орнына барып, алмақшы болған үйіңіздің құрылымын, сапасын, ауласын көріп, шуыл бар ма жоқ естіп, күн нұрының түсуі, ауа алмасуы қалай екенін тексеріп, қатынас бекетінің қанша алыстықта екендігін, қанша жолдың көше автокөлігі барлығын, бекетке қанша минутта жетуге болады тындығын, күнделікті тұрмыстық бұйымдарды сатып алуға қолайлы маңайда зат сатып алу базарларының бар жоқтығын көргеніңіз дұрыс. Құрылыс орнына барып нақтылы ахуалын көргеніңіз абзал. 3. Жарнама мазмұнын тоқтамға енгізу керек. Бұл төтенше маңызды. Тоқтамдағы әрқайсы ұсақ тармақтарға дейін абайлап ой жүгірту. Мүмкіндік бар адвокат ұсыныс етіп тоқтамға қол қоюда қатысты мазмұндарды одан анық ұғысу керек. Өйткені тоқтамдағы ішінара мазмұндарды қоражай кәсіпорындары әдейі түсініксіз етіп өзіне жеңілдік ойласып отырған болу мүмкін. Қоражай кәсіпорындарынан өзінің шығарған жарнамасындағы мазмұндарды тоқтамға енгізуді талап ету керек. Егер қоражай кәсіпорындары сіздің бұл талабыңыздан бас тартатын болса, оның құрылысында мәселе бар дегендік. Сондықтан төтенше абай болғаныңыз жөн. 4. Кәсіпорын сауғасының характерін анықтап алғаныңыз дұрыс. Бірінші қабаттағы үйді алсаңыз, гүле егетін аула ұсынамыз. Ең үстіңгі қабатты алсаңыз, терезеден сыртқа шығарылған төбесі ашық шағын орын ұсынудың сыртында автомобиль тоқтататын орын береміз. Үйден жыл сайын алатын қожалық басқару ақысын кешірмейтеміз деген айтылмыз тиімділік жасау әрекеттері үй сатып алушының көзін көлегейлейтіні шындық. Десе де тұтынушылар қоражай кәсіпорындарының ұсынбақшы болғандарының нақтылы мәні қаншалық боларын анықтап алған абзал. Дегенмен қоражай кәсіпорны қандай зат ұсынуға уәде берсе де, үй сатып алушы сатып алудың алдында біріншіден қоражай кәсіпорынның ұсынбақ болған нәрсесі кәсіпорынның өзінің нәрсесімен жоқ екенін анықтап алған абзал. Егер ол кәсіпорынға тәуелді зат болмайды екен, кәсіпорынның ұсынып беру құқығы жоқ деген сөз. Мәселен, ішінара гүлдіктер сол ауладағы тұрғындарға ортақ болатындықтан, қоражай кәсіпорынның оны мәлім жекеге беру құқығы жоқ. Екіншіден, қоражай кәсіпорынның берген уәдесінің нақтылы болған болмағанына ден қойған жөн. Мәселен, көлемі жобалануы орны қатарлар. Үшіншіден, қоражай кәсіпорынның ұсынған затының үй сатып алушының мүлігі құқығы куәлігіне жазылатын жазылмайтындығын анықтап алу тиіс. Төртіншіден, егер қоражай кәсіпорыны берген уәдесін орындай алмайтын болса, үй сатып алушы оның жауапкершілігін қандай жолмен қозғастыруына болатындығын анықтап алу керек. Бесінші, ерекше бағалы үйлерден абай болған жөн. Мереке мейрам кездерінде шынара қоражай кәсіпорындары адам таңғалатын дәрежеде ерекше бағадағы үй сатамыз деген жарнамаларын жыл сайын шығарады. Десе де барған тұрғындардан дайым барсақ сатып болып кетіпті, кешігіп қалыппыз деген сияқты сөздерді үнемі естіп жүрміз. Іс жүзінде қоражай кәсіпорындарының жар салып жүргені бір үй, ең көп болғанда неше үй болуы, ал армандарды қызықтырып шығарған жалған жарнама болуы да әбден мүмкін. Шынара қоражай кәсіпорындары көбінде ерекше бағадағы үй мен арзан бағадағы үй сатамыз дегенді желеу етіп, үй сатып алушыларды өзіне баурау тәсілдерін қолданады. Әрине шынара ерекше бағадағы үйлер бар болып, бағасы шынында арзан болған. Дегенмен осылай болған сайын ерекше абай болғаныңыз. Бағасы басқа үйлерге қарағанда арзан болғанына бола оны сатып алып, соңынан түгемес әуреге қалудан сақтанғаныңыз үшін. Әдетте ерекше бағадағы үйлердің орны, қабаты, күн нұрының түсуі, құрылымы ойдағыдай болмау сияқты кемістіктер болады.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.